Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Kodrata, Kiprijana, Dionisija, Anekta, Pavla, Kriskenta i drugih s njima. Sveti mučenik Kodrat rodi se u gradu Koringu i bi odgajen na ovaj način. Za vrijeme velikog gonjenja hrišćana od strane neznabožnih careva i knezova, kada su ispovjednici Hristovi na razne načine i ljuto mučeni i ubijeni, mnogi hrišćani napuštahu gradove, kuće i imanja svoja i bježahu i krijahu se po pustinjama i gorama i pećinama zemaljskim, jer su više voljeli da žive sa zvjerovima nego sa bezbožnim idolopoklonicima, samo da bi besprekorno sačuvali svetu vjeru svoju u Hrista Gospoda svog. U ta strašna vremena pobožna žena Rufina u gradu Korintu pobježe u pustinju iz straha od mučitelja i krijaše se potucajući se po neprolaznim mjestima. Ona bješe bremenita kada pobježe iz grada i kad dođe vrijeme da rodi, ona u pustinji rodi muško dijete i posle nekoliko dana umre. No Bog koji daje hranu svakom tijelu i pruža ruku svoju i milošću obasipa svako živo stvorenje, ne ostavi bez svoga staranja ni ovo siroto odojče u pelenama, nego mu postade i otac i majka i vaspitač i hranitelj. Jer zapovjedi oblacima svojim te se spuštahu od ozgo i slatku rosu točahu u usta odojčetu. I tako ga hranjahu kao mlijekom ili medom, dok ne odraste toliko da se samo hrani pustinskim zeljem. I življaše u pustinji, slično svetom Jovanu Krstitelju, Bogom hranjen i svetim duhom rukovođen i učen bogoviđenju. Kada već postade junoša, nađoše ga neki hrišćani i odvedoše u grad. Tamo ga dadoše na nauke i on izuči ljekarstvo. I liječaše bolesnike, ne toliko prirodnim lijekovima koliko blagodaću danoj mu s neba. No iz djetinjstva naviknut na pustinjačko bezmolvije, molitveno tihovanje i voleći usamljenost i bogorazmišljanje, on se udaljavaše iz grada i provođaše po gorama i pustinjama mnoge dane pa i godine. U grad bi dolazio kada su to potrebe zahtijevale. Jer iscjeljujući tjelesne bolesti ljekarstvom, a duševne neduge riječju Božjom, on svima postade potreban i koristan. Ali se u gradu nije dugo zadržavao, nego se vraćao u svoju milu pustinjačku usamljenost, u kojoj se i starosti približi. A oni koji ga u Hristu ljubljahu, oni i u pustinju dolažahu k njemu, želeći da se naslađuju i duhovno koriste gledanjem svetiteljskog lica njegovog i slušanjem bogonadahnutih riječi njegovih. Takvi bjehu Kiprijan, Dionisije, Anekt, Pavle i Kriskent, koji i postradaše zajedno sa njim za Hrista Gospoda. A stradanje njihovo bi na ovakav način. Od bezbožnog cara Dekija dođe u Korint vojvoda Jason da muči i ubija hrišćane. i hvatajući hrišćane, on ih bacaše u tamnicu. Tada bi uhvaćeni sveti Kodrat sa blaženim prijateljima svojim, Kiprijanom, Dionisijem, Anektom, Pavlom i Kriskentom i bačen u tamnicu s njima i sa mnogim drugim hrišćanima. Posle nekoliko dana vojvoda Jason izvede na svoj bezbožni sud hrišćane iz tamnice. Među njima bješe najstariji sveti Kodrat. Oni đaše naprijed kao vojvoda tog odebranog puka Hristovog, gotov da neustrašivo odgovara mučitelju mjesto svih. I stade mučitelj govoriti svetom Kodratu ovako: Kodrate, šta te je zaludjelo, te dobrovoljno hoćeš da predaš sebe na tako strašne muke? Na šta se nadaš, izabirajući sebi neustrašivo tamnicu i okove i lišavajući sebe otadžbine i prijatelja? Zašto se radije ne pokoriš carskim zakonima i ne pokloniš bogovima, da bi s nama blagovao i do mile volje naslađivao se ovim slatkim životom? Sveti Kodrat odgovori: Niko koji prirodnog razuma ima, neće se odreći ovog slatkog života. No pošto je ovaj život podario Bog, to treba više voljeti darodavca nego dar, i vrlinskim životom slaviti i blagodariti tako milostivog darodavca i našim stradanjem za njega širiti slavu njegovu na sve strane. Jer ne treba toliko voljeti ovaj kratki život da bismo, bojeći se da ne izgubimo njega, idolima odavali bogodoličnu čast. I koga to Boga možemo proglasiti za boljeg i istinitijeg od onoga koji nas je od početka obogatio velikim i vječnim darovima? A po takvim i tolikim darovima, koga možemo priznati za Boga ako ne jedino Hrista Spasitelja? I ko zaslužuje da bude nazvan Spasiteljem osim Isusa, koji pretrpje za nas muke i smrt? Stoga mi koji želimo da budemo vrlinasti, treba najprije da pretrpimo muke za istinitu vjeru i pobožnost, a nipošto da otpadamo od vjere i pobožnosti. A oni koji se staraju da prelaste i razvrate ljubitelje i ravnatelje božanskih tajni, u njih je i namjera zla i molitva na grijeh. Svaki treba da izabere ono što je bolje, no treba biti obazriv, ne ići odmah za onima koji izgleda imaju obličje vrline, nego ih cijeniti po djelima, jer ako su im djela zla, oni nanose veliku pogibao. Znaj dakle, mi se držimo pravila naših praotaca i gledemo onome što je bolje, zato se nemoj suprotnim razlozima truditi da nas ubijediš da Hrista ostavimo i na tvoju stranu pređemo. Jer istina Božja nama je savjetnica dobra, i zakoni pobožnosti imaju veliku silu ubjedljivosti i oni nas sjedinjuju sa Bogom. Osim toga, po opštem prirodnom zakonu svi moramo umrijeti i niko ne može biti slobodan od zakona smrti. Kada smrtni čas dođe, tada propadaju sva nepravedna djela ljudska i misli, i slava svjetska pretvara se u prašinu, a dobra i velikodušna djela i posle smrti donose vrlinskim ljudima vječnu slavu. Zato smo mi čvrsti u svojoj dobroj namjeri da junački postradamo za Hrista i tako ostavimo primjer onima koji žele da se ugledaju na nas. Jer koji pravo shvataju i vjeruju, samo se za jedno brinu, da imaju svijetle primjere za ono što je bolje, koji bi ih vodili ka savršenstvu. Vojvoda Jason na to reče svetome: Kodrate, ako štuješ onog Boga čija dobročinstva uživaš od mladosti svoje, dobro činiš, jer se pokazuješ zahvalan, ali pazi da, propovijedajući Hrista koji je bio čovjek, ne pripišeš mu naprazno božansku prirodu. Sveti Kodrat odgovori: Ako hoćeš da gnjev odbaciš i jarost u krotost pretvoriš, onda ću reći nešto o velikim stvarima, iako to nije lako, a i ja nijesam sposoban za to. Vojvoda na to reče: Izloži nam jasno vaše mudrovanje o Hristu. Tada sveti Kodrat reče: Postanje svijeta bi po volji Božjoj, izvrši se riječju Božjom i utvrdi se silom Duha Svetoga. Otac je dakle blagovolio, Logos, Sin je svu stvar stvorio, a Duh Sveti je utvrdio. sve prekrasne, izvrsne stvari sa određenim početkom i krajem, Bog tvorac stvori da bi oni koji uživaju ta blaga hvalili i slavili tvorca. On dakle stvori rod ljudski, da bi mu sav vidljivi svijet dao u nasljeđe. I udunuvši prvome čovjeku duh života, uvede ga u raj, mjesto neiskazanih sladosti. A on sa svojom stvorenom pomoćnicom, vidjevši raznolike divne predmete, obradova se i dobi pravo da se naslađuje rajskim baštama. Nastanjeni od Boga u tako prekrasnom raju, naši preroditelji su smatrali za dužnost da budu zahvalni svome tvorcu i dobrotvoru i stadoše ići putem vrline držeći zapovijest Božju, ne jesti plod samo sa jednog drveta. No lukavi sablaznitelj, đavo, nošen jarošću, sa prevarom u ustima, a zlobom u srcu, on od zavisti izrignu na njih otrov što bješe u njemu, želeći da ih liši takvog rajskog života, onim tobož u interesu njihovog dostojanstva predloži da naruše zapovijest Božju i pristadoše na njegov lukavi predlog. I desi se to da oni koji su živjeli u raju s Bogom otpadoše od blagodati Božje i biše istirani iz raja. Od toga doba, vezani uzama grijeha, stadoše se zlopatiti u sujetnim željama oni koji prije toga bijehu učesnici slave Božje. Ali Bog, sažalivši se na svoje sazdanje i milostivo pogledavši na nemoć ljudsku, blagovoli doći k nama bijednima i propalima i poživjeti s nama, i to obučeno tijelo, a ne nagim božanstvom svojim. I to učini da bi nas odriješio od vražijih okova, oslobodio robovanja smrti i izbavio od pogibli. Blagovoli dakle Bog da se logos njegov, kad se navrši vrijeme, useli u prečistu utrobu Djeve Bogorodice i ovaploćenjem obuče u cijelog čovjeka. A prečista Djeva, zatrudnjevši od Duha Svetog, rodi Boga u tijelu. I tako oči ljudske zaista vidješe Boga u tijelu koga nazivamo Hristos. I tako pokaza sebe ljudskom saznanju On, Bog istiniti, koji se od Djeve istinski obuče u čovjeka. I vojujući protiv vlasti đavola, on proširi granice svoga višnjeg carstva, jer obori zakon smrti, božanskom silom raskinu okove smrti, razori jad i izvede iz njega preroditelje sa mnoštvom njihovih potomaka, i prvi bi nazvan spasiteljem on koji sve narode i zemlje izbavi od pogibli. I on svima otvori riznice svoga milosrđa, jer želi da njegovi darovi postanu svima zajednički. Izbavivši sve od smutnje đavolske, on čuva svoje nasljeđe od propasti. Od njega ništa nije sakriveno, ni početak našeg rođenja, ni dužina ili kratkoća našeg života, ni smrtni čas naš. Njemu ništa nije nepoznato, no ono što je Otac svojim zakonima odredio, to sve očigledno sarađuje Sinu. To je taj Hristos koga mi propovijedamo, to je taj koji se brine o spasenju roda ljudskog, to je taj koji nam daje neiscrpno bogatstvo blagosti svoje i koji jeste svagda i svuda, prisustvuje i pomaže onima koji mu služe. Vojvoda, iako se divljaš riječima svetog Kodrata, ipak ne htje vjerovati istini koju ovaj govoraše i reče. Izgleda mi, Kodrate, da o visokim stvarima govoriš laž, jer Boga uvlačiš u ljudske smutnje i kažeš da ga je mogla smjestiti djevojačka utroba i nositi i Hrista roditi. I još kažeš da je on jedini na zemlji Bog, viđen gdje nosi tijelo ljudsko, i da nema drugog istinitog Boga osim njega. Sveti Kodrat odgovori: nedoliko je bezbožnim ljudima da ispituju tajne vjere, jer nije mala stvar saznati to, niti se to kome lako otkriva, niti mi dopuštamo nevjernicima da razgledaju naše svetinje. Sin Božji dobrovoljno ponizi sebe, spusti se do obličja sluge, i on, koji je Bog, blagovoli postati čovjek da bi nas izbavio iz robovanja đavolu. No ti ove stvari ne možeš razumjeti, pošto si pun nevjerija i bezbožja. I znaj da nas ni svojim vještim lukavstvom, ni svojom jarosnom prijetnjom nećeš odvojiti od Hrista, Gospoda našeg. Tada vojvoda naredi da vrsnog slugu Hristovog nagog čvrsto biju gvožđem. I bezdušne sluge sa svirepošću ispunjavahu naređenje, a sveti mučenik junački trpljaše. I bijen govoraše mučitelju: ne znaš li, vojvodo, da sve što biva pod primoravanjem protivno je slobodi i nema silu ubjedljivosti, jer primoravajući nas ti pokazuješ da si nepravedan nasilnik, a koji savjetuje i ubjeđuje pokaza da je krotak i čovjekoljubiv. Zašto nas mukama primoravaš na idolopoklonstvo? Ne nadaj se da ćeš nas nasiljem privući svome bezbožju i da ćemo se iz straha odreći vjere. Pošto ljubimo Hrista, mi ne marimo ni za kakve zavodljive laske, niti obraćamo pažnju na muke kakve god budeš izmislio za nas. Jer nam Hristos sve muke i bolove olakšava nadom na nagradu i učvršćuje nas da se ne pokorimo protivniku i čini nas hrabrima i nepobjedivima u stradalničkom podvigu. Još više razjaren mučitelj naredi da svetitelja objese strmoglavce i da gvozdenim noktima stružu tijelo njegovo, pa još vatru ispod njega naložiše da ga tako peku, ali on, trpeći sve junački, ostajaše nepobjediv. Zatim se vojvoda obrati svetom Kiprijanu, starajući se da ga laskavim riječima pridobije na svoju stranu. No sveti Kiprijan, iako još bijaše mlad, pak se pripremaše da neustrašivo i junački primi muke. A sveti Kodrat njemu i ostalima koji se s njim spremahu na muke govoraše: o prijatelji i sapodvižnici moji, pomislite kolika su vam blaga ugotovljena od Gospoda. Čest za vjeru, slava za mučeništvo, a naročito to što se udostojiste milosti Hristove, čija će vam pomoć odmah doći odozgo. Sada dakle valja pokazati svoju nepokolebljivu vjeru u Hrista. Sada nastaje vrijeme podviga da svesrdno ispunite zakon ljubavi, polažući dušu svoju za ljubljenog, da postanete primjer svima koji žele da postradaju za Hrista, da svojim velikim trpljenjem zadivite sve koji posmatraju ovaj prizor. Sada se objelodanjuje razlika između dobrih i rđavih. Sada obratite veliku pažnju na održanje vjere, da se ne pokažete različiti u vjerovanju, nego držite jednu vjeru, jedno ispovijedanje, jer vam valja predstati Bogu na sud strašni. Ne napuštajte put vrline, jer ćete već završiti svoje tečenje i brzo odavde preći ka Hristu. Dobrog Boga ispovijedite dobrim srcem. Ne štedite cvijet mladosti svoje, jer ćete odmah preći u nestariv život. Pomislite, kraj je tu, a vi kao mladi možete lakše podnijeti muke za Hrista Boga, jer imate tjelesnu snagu. Smjelo dakle, predajte sebe na muke i junački ih podnesite, da biste, pobjedivši vraga, bili proslavljeni od Gospoda i uvršteni među svete mučenike na nebu. Slušajući riječi svetog Kodrata koje je govorio družini, mučitelj je bjesnio srcem i odmah naredi da svetog Kiprijana skinu gola, objese i kao Kodrata biju, stružu i ognjem žegu. Zatim na iste muke stavi Dionisija, za njim Anekta, potom Pavla, najzad Kriskenta. I pošto bi od njih posramljen i pobijeđen, on ih osudi da budu bačeni zvjerovima. A kada zvijeri ne dirnuše svete mučenike, on donese odluku da budu posječeni mačem, ali naredi da ih prethodno vezane za noge vuku ulicama gradskim. I tako sveti mučenici biše vučeni po ulicama i od neznabožaca, naročito djece njihove štapovima i kamenjem bijeni, dok ih ne dovukoše na gubilište izvan grada. Tu sveti mučenici, izmolivši malo vremena, pomoliše susredno Gospodu i priklonivši pod mač svete glave svoje, biše posječeni 10. marta 250. godine. Na tom mjestu gdje česne glave njihove bijehu posječene i zemlje se krvlju njihovom natopi, izbi izvor čiste vode kao nezaboravni podsjetnik gradu Korintu na stradanje svetih mučenika. Posle pogubljenja svetih šestočislenika Kodrata, Kiprijana, Dionisija, Anekta, Pavla i Kriskenta, biše i ostali pohvatani hrišćani mučeni i na razne načine pogubljeni. Tako Dionisije drugi bi nožen zaklan, a Viktorin, Viktor i Nikifor biše u kamenu stupu metnuti i u njoj istucani. Klavdiju odsjekoše i ruke i noge i on tako skonča. Diodor sam uskoči u oganj koji mu biše pripremljen i kao u svjetlom dvorcu upokoji se s mirom. Serafionu bi glava odsječena, papi je bio more bačen. Ovi sveti mučenici postradeše od vojvode Tercija koji dođe posle Jasona, a od vojvode Venusta koji bi u Korintu posle Tercija postrada sveti Leonid koji mnoge i strašne muke pretrpje, pa bi utopljen u moru. Ustoji svete žene koje u srcima svojim čuvahu pouke svetog Kodrata, ugledajući se na njega, osmjeliše se na muke za Hrista, Harijesta, Nunehija, Vasilisa, Nika, Gali, Galina, Teodora i mnogi drugi i ljudi i žene, jedni mačem posječeni, drugi u vodi utopljeni, treći na druge načine pogubljeni, pređoše ka Gospodu i sa svojim predvodnikom i učiteljem svetim Kodratom zajedno u lik svetih mučenika uvršteni dobiše pobjedničke vijence iz ruke Hrista Boga, kome sa Ocem i Svetim Duhom slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Stradanje svetog mučenika Kodrata Nikomidijskog i s njim svetih mučenika Satorina i Rufina i ostalih. Vrijeme neznabožnog Dekija, rimskog cara i njegovog namjesnika Valerijana, biše pohvatani hrišćani po raznim gradovima i selima, i u grad Vitinijski Nikomidiju dovedeni i u tamnicu bačeni. Zbog toga nikomidijske hrišćane obuze veliki strah, a naročito što se i sam car Dekije približavao njihovom kraju, jer je već bio stigao u Kesariju. Tada mnogi hrišćani pobjegoše u gore i pustinje, krijući se od ruku mučitelja, a drugi smjelo sjeđahu kod svojih kuća, očekujući čas kada će se udostojiti da ma kakvim stradanjem proslave Gospoda. Među ovim drugima bješe i sveti Kodrat, visoki lijep, plemić i bogataš, pobožan i rečit. On zlatom potkupi tamničke stražare i vojnike, te slobodno ulažaše u tamnicu, donoseći potrebne namirnice jednovjernoj braći sužnjima. I sokoljaše ih i moljaše da svi budu hrabri i da ne mare za muke radi ljubavi Hrista Boga, koji im sprema vječnu nagradu u svom carstvu nebeskom. Nikomidiju dođe od cara Antipat Perenije, odredi dan suda za hrišćane i u prisustvu mase naroda izvede predase na sud sve sužnje. Komandant reče Antipatu: kao što naredi vlast tvoja, gospodine moj, evo pred tobom stoje svi hrišćani koliko god ih je bilo do danas u tamnici. A Antipat reče slugama Božim: neka svaki kaže svoje ime i zvanje i porijeklo i otadžbinu. Blažen ipak Kodrat, koji dođe da prisustvuje ovom suđenju, vidjevši da su se neki od braće uplašili i preblijedjeli, poboja se da se neko od njih prije mučenja ne odrekne Hrista i gromko uzviknu stojeći pozadi njih: zovemo se hrišćani, po zvanju i porijeklu smo sluge Gospoda Isusa Hrista, nevidljivog Boga, a grad i otadžbina naša je nebo, gdje Bog nastanjuje one koji se uzdaju u njega. Čuješ li ovo, Antipate? Antipat bi preneražen ovakvom smjelošću i reče slugama: uhvatite tog ludaka i dovedite mi ga bliže. A blaženi Kodrat, čuvši te Antipatove riječi, sam se probi kroz narod, pritrča i stade pred Antipatom. Sav narod skrenu pažnju na njega, a on, prekrstivši se, reče Antipatu: evo, dobrovoljno, ne silom, sam dođoh predate, da govorim za braću moju i protivstanem đavolu. Čini dakle brzo što hoćeš, i kada se osvjedočiš o naše junaštvo, uvidjet ćeš da smo mi nepobjedivi vojnici Hristovi. Antipat reče: o bezumniče, kaži mi najprije svoje ime i porijeklo. Sveti odgovori: rekoh ti, hrišćanin sam i ja i braća moja, i sluge smo Hristove. Naše ime i blagorodstvo je ovo, da budemo i da se nazivamo sluge Hristove. Antipat mu na to reče: poslušaj me, prijatelju, i ja ću o tebi izvijestiti cara, a on će te postaviti za vojvodu, samo ako s nama prineseš žrtvu bogovima. Svetitelj odgovori: u zabludi si, Antipate, govoreći da ima mnogo bogova. Ne, nema mnogo bogova. nego postoji jedan Bog i Otac od koga je sve. Antipat reče, ima mnogo bogova, ali car naredi da se sada samo 12 bogova prinesu žrtve kojima se i ti moraš pokloniti. A sveti Kodrat gromko uzviknu, nije dobro da postoje mnoge vlasti, jedan je gospodar, jedan car i Bog, gospod naš Isus Hristos. Antipat reče, nisi li čuo šta Homer govori o Posejdonu? Sakupi oblake, razjari vjetrove, pokri nebo, strašno zagrmi otac bogova, jer se uzoholi Posejdon da otme zemlju i tako dalje. Eto čuješ kakva je hrabrost Posejdonova. A blaženi Kodrat upita, da li Homer i ostali slični njemu stihotvorci istinu govore o vašim bogovima ili ne? Antipat odgovori, istinu govore. Svetitelj reče, ako istinu govore, onda on kazuje i ovo, da su bogovi vaši bludnici, nenasiti i pohotljivci, razvratnici, tvorci neprirodnih gadosti. Zaista se stidim zbog vas što se klanjate takvim bogovima, za čija zla djela sada sudite i kazne izričete ljudima. Jer osuđujete ljude koji čine sramna djela, a poštujete bogove koji su činili daleko gadnija djela. Ne bi li trebalo da većma osudite i kaznite bogove svoje za tako mnogobrojna i tako velika sramna djela njihova? Ne štedite ljude koji čine bezakonje, a slavite i poštujete bogove koji su činili daleko veća bezakonja. Vaistinu, takvi bogovi vaši nijesu bogovi, nego mahniti razvratnici, mrtvi duhovi. Antipat reče, počeo si da huliš bogove. Bojim se da se na mene naljuti car što sam dopustio te si se usudio da jezikom ustaneš protiv bogova naših. Bolje se što prije izmijeni da te odmah ne bi zgrabile ruke mučitelja. Sveti Kodrat odgovori, moju smjelost niko mi ne može oduzeti, ni ti, ni tvoj car, ni sam otac vaš Satana. Razljuti Santipat i naredi da svetome svuku odijelo, naga vežu za mučilište i biju žilama, govoreći, kaži ime svoje. A pošto je svetitelj bijen ćutao i nije odgovarao, Antipat upitao one oko sebe za mučenika, ko je i kako se zove. Oni koji su znali svetoga rekoše Antipatu da je visokog roda i da mu je ime Kodrat. Tada Antipat reče slugama, poštedite ga i odriješite. Kada svetitelja odriješiše od mučilišta i on se obuče, mučitelj ga dozva bliže k sebi i reče, šta to uradi i nama i sebi, ne kazavši nam da si visokog roda? Jer mi, ne znajući tvoje visoko porijeklo, osramoti smo te, a ti si sam obrukao sebe i svoj rod. No zašto si prezreo svoje plemićstvo i pristupio ništavnoj vjeri hrišćanskoj? Svetitelj odgovori, volim biti na pragu doma Boga mog, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Antipat, mučitelj, reče, pokori mi se i prinesi žrtvu bogovima da ne umreš kao zločinac. Zar nije se čuo za zapovijest cara i svih njegovih velikaša? Oni doniješ odluku da nijedan hrišćanin ne smije živjeti na zemlji i mnoge dobre i krasne ljude otrgoše od hrišćanske zablude. Svetitelj odgovori, blago čovjeku koji ne ide na veće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji, ne prelastivši se prelešću ovog sujetnog svijeta. A oni koji se prelastiše i poslušaše vas, oni će kao prašina uzvitlana vjetrom propasti i već su propali. A Antipat, mnogim laskavim riječima mameći svetog Kodrata, zaplaka i uzdišući reče, o Kodrate, ne lišavaj sebe ove divne svjetlosti, ne lišavaj sebe ovog slatkog života, dobrovoljno izbirajući smrt. Govoreći to, sablaznitelj maramicom brisaše lice svoje, a sveti mučenik mu reče, Ne misli da ćeš me zmijskim lukavstvom prevariti kroz pritvorne suze, psu grabljivi. Nećeš me dograbiti jer sam Božji sluga. Pored Antipata Perenija sjeđaše vojvoda Maksimilijan. On reče svetome, zli čovječe, moj krasni gospodin Antipat pokazuje milost prema tebi, a ti ga vrijeđaš. Svetitelj odgovori, neka on plače nad sobom i neka oplakuje čas svoga rođenja, jer se na pogibao rodi. A ti što me koriš, kada Antipat sudi, ti kosi da se istrčavaš na sudu ispred njega. Dosta je da nam jedan sudi, a ako i ti hoćeš da nam sudiš, onda neka te uništi Gospod naš Isus Hristos. Komandant pak reče Antipatu, tako mi vlasti tvoje, gospodaru moj, ako ostaviš ovoga da tako drsko govori, on će se usuditi da i samim samodršcima nanese uvrede i poruge i mi ćemo se obresti u velikoj bijedi. A svetitelj reče, zašto se bune narodi i ljudi pomišljaju zaludne stvari? Ustaše carevi zemaljski i knezovi se skupiše na gospoda i na pomazanika njegovog. Eto, i sada sujetni ljudi osuđuju Hrista i on strada u članovima svojim, u vjernim slugama svojim. Antipat reče slugama svojim, svucite ovog Nikogovića i bijte ga surovije nego prvi put, dok se ne pokori carskim zakonima i ne pokloni bogovima. Bijen po drugi put, sveti Kodrat govoraše, hvala ti Bože što si mene grešnog i nedostojnog slugu svog udostojio da stradam radi svetog imena tvog, da bi me ti uvrstio među ljubljene sluge tvoje. Blagodarim ti i molim te, ispuni me duha tvoga svetog, urazumi me i utvrdi me da čvrsto održim vjeru, umudri me mudrošću tvojom da me ne pobijede bezakonici. Budi mi pomoćnik, gospode moj, jer je sada vrijeme za pomoć tvoju, sada čas za zaštitu tvoju. Ukrijepi me da se proslavi u meni sveto ime tvoje. Privedi me tvome nebeskom ocu i reci mu za mene. I ovo je sluga tvoj. O Gospode Isuse Hriste, pomozi mi da dobro dovršim podvig moj. Tako se svetitelj moljaše, a sluge koji su ga bili, zamarahu se i mijenjahu se. I toliko je dugo bio bijen da su se sluge pet puta od umora mijenjali. I blaženom mučeniku nadigoše se leđe za čitav lakat i krv potokom tečaše, a meso otpadaše. I Antipat ga upita, vjeruješ li bar sada bogovima našim, Kodrate? Svetitelj odgovori, idoli neznabožaca su srebro i zlato, dijela ruku ljudskih. Uste imaju, a ne govore. Taki su i oni koji ih grade i svi koji suzdaju njih. Antipat na to reče, tamnom riječi nam govoriš, prikrivajući na taj način svoj hulu na bogove. Svetitelj mu odgovori, tebi bezumnom i oslijepljenom svijetla istina izgleda tamna, a sama laž tama ovoga svijeta izgleda ti svjetlost. Čuj me dakle, svjetlo ti odgovaram riječima naših otaca. Neka ti je na znanje, bogovima tvojim neću prinijeti žrtvu, niti ću se pokoriti zapovijesti cara i velmoža. Stoga, ako hoćeš da me mučiš, čini volju svoju i pošalji me brzo da predstanem nebeskom caru. Mučitelj reče, tako mi bogova bijedniče neću te poštedjeti, nego ću te teškim mukama i gorkom smrću umoriti. A kada dan stane naginjati k večeri, svetitelj bio odvezan od mučilišta i sa ostalim hrišćanima odveden u tamnicu. I naredi mučitelj da se u tamnici podmetnu pod leđa mučeniku oštri ekseri i da mu se stavi na grudi veliki kamen i da mu se noge metnu u klade i da mu se u teške verige okuje cijelo tijelo. I tako bi ostavljen svetitelj mnogo dana i junački podnošaše tako teške muke, kakve priroda ljudska ne može podnijeti, podnijeti i živa ostati, a svemoćna desnica Hristova ukrepljavaše stradalca na proslavljenje božanske moći svoje. Pošto prođe mnogo dana, Antipat Perenije namisli da ide u Nikeju i naredi da sa njim pođu hrišćani što su u tamnici zajedno sa svetim Kodratom. Baveći se u Nikeji, Perenije jednog dana prinošaše žrtve đavolima u idolskom hramu i naredi da dovedu i hrišćane, da i njih primora na žrtvoprinošenje. I kad sluge Božije biše dovedeni pred taj đavolski hram, zamoli sveti Kodrat vojnike da najprije njega uvedu u hram k Antipatu, jer i posle tolikih teških muka on bješe čitav i zdrav silom Hristovom, i lice mu se svijetljaše. I nalazeći se na čelu ovih hrišćana sužanja, on se odlikovaše i tjelesnom snagom i duševnom hrabrošću. I kad bi prvi uveden u idolište, zaprepasti mučitelja, jer Antipata spopade užas ugledavši svetitelja tijelom zdrava i licem vesela. I reče svetome, Kodrate, prinesi žrtvu bogovima. Svetitelj odgovori, sluga sam Isusa Hrista i njemu prinosim sebe na žrtvu, a vaši bogovi koji ne stvoriše nebo i zemlju neka propadnu. Antipat mu reče, pokori se zakonima carskim, a ne Hristovim. Svetitelj odgovori, pokoravam se zakonima nebeskog cara, a ne bezumnom naređenju ljudi koji ne znaju za Boga. Ipak nam sveto pismo naređuje da se molimo za njih, da se obrate i poznadu istinu. Antipat mu na to reče, ako se moliš za cara, onda i zapovijesti njegove si dužan da ispunjavaš. Jer i u vašim knjigama piše, podajte Cesarevo Cesaru i Božije Bogu. Svetitelj mu odgovori, dobro kažeš da treba davati Cesarevo Cesaru i Božije Bogu. Ja dadoh carevo caru, kada dadoh carski danak za moja imanja, još mi oste da Bogu dam i izvršim ono što sam dužan vjerom u njega. Zemaljski car je naredio hrišćanima ili da prinesu žrtve idolima ili da umru. Evo mi smo gotovi da za Hrista Boga našeg umremo ne samo jedan put, nego i mnogo puta. Antipat reče, zar ne vidiš kako vrlo mnogi hrišćani priniješe žrtve bogovima našim? Misliš li da si bolji od njih? Sveti Kodrat odgovori, pošto nijesam koljena svoja preklonio pred idolima, zaista sam bolji od sviju onih koji odstupiše od Boga Tvorca svog. A gdje su ti hrišćani što priniješe žrtve bogovima vašim? Ja ih ne vidim. I naredi Antipat da dovedu takve. Tada svetitelj zamoli da ga odriješe jer bješe vezan. Antipat pomisli da on hoće da se pokloni bogovima i naredi da ga odriješe. A on odmah otrča, dohvati velikog idola za noge, oboli na zemlju i razbi. Zatim poletje i na druge idole, ali ga žreci i vojnici uhvatiše. Antipat, razjaren, naredi da svetitelja izvedu iz hrama, objese i cijelo mu tijelo stružu oštrim gvožđem. Dok su tako svetitelja strugali, dođoše oni što su odstupili od hrišćanske vjere. I sveti Kodrat, nalazeći se u mukama, reče im: bijednici, što se odrekoste Gospoda Hrista i sami sebe predadoste đavolu. Zar ne vjerovaste da će biti vaskrsenje mrtvih? Zar nijeste slušali o sudu Božijemu, paklu bezdanom, o ognju neugasivom i crvu neuspavljivom? Kakav ćete odgovor dati u slavni i veliki dan dolaska Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji će suditi živima i mrtvima? Ostavi ste vječno nebesko carstvo radi ovog privremenog i ništavnog života. Prenebrego ste slatkog i predobrog Gospoda i porobiste sebe ništavnom robu đavolu, koji bije i ubija onog koji im ovlada. A njega će, kada Gospod naš bude došao, vezati neraskidivim okovima i vrgnuti u bezdan ognjeni zajedno sa onima koji mu se potčiniše. Uviđate li šta ste uradili? Uplašivši se kratkotrajnih muka, vi predadoste sebe vječnim mukama. Sami ćete vidjeti šta vas očekuje u onom svijetu, kada budete predstali pravednom sudu Isusa Hrista, koji će svakome dati po djelima njegovim. Ne čuste li riječi Gospodnje u svetom evanđelju? Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti, nego se bojite onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Kada svetitelj ovo izgovori, otpali zavapiše se suzama, gromko govoreći: uplaši smo se muka, slugo Boži, i prevari smo se kao nerazumna stoka. Kao zalutale ovce postado smo hrana vucima i rastržu nas, jer nas sustigoše grijesi naši. Zaželjevši da ovdje malo vremena poživimo, mi umrije smo za budući vječni život. Šta da činimo, kukavci, ne znamo. A blaženi Kodrat, vidjevši ih gdje plaču, ispuni se radosti i reče: ne bojte se, braću, i ne očajavajte. Milostiv je Gospod Hristos, pripadnite mu sa suzama i pokajanjem i stojite u ispovjedanju vjere Hristove, da bi se svaki od vas krvlju svojom očistio od grijehova svojih. I oni se baciše na zemlju i setvoriše veliki plač nadugo i prahom posipahu u glave svoje i kamenjem se udarahu u grudi. I njihov plač i kuhkanje bijehu toliki da se sav grad Nikeja sleže na njihovu kuknjavu i čuđahu se tolikom njihovom žaljenju zbog odstupništva. A Antipat, čuvši viku, izađe iz idolišta, i kad vidje šta se zbiva, on naredi da svetog Kodrata još jače stružu i buktinjama žegu ostruga na rebra njegova. A on se svesrdo i dugo moljaše Bogu za pokajnike, da primi obraćenje njihovo. I kada, završavajući molitvu, reče: o Gospode Isuse Hriste, neka bude duša moja za duše njihove, samo ih pomiluj. Tog časa sluge, koji ga mučahu, uklonuše i kao mrtvi padoše na zemlju. I ne iđe svijeta oblak na svetitelja i na vezane prisutne hrišćane i nekajuće se zbog svog pada. A tama i mrak obuzeš Antipata i savjetnike njegove i sve neznabošce, i prepadoše se i dršćahu od straha, jer mišljahu da će grad propasti. Pošto dugo bješe tajac, vjerni čuše odozgo glasove svetih anđela, koji hvaljahu i slavljahu Boga. I pošto prođoše dva sata, stave se tama razilaziti, i neznabošci, pogledavši prema svetima, vidješe svjetlost nebesku. I Antipat, jedva došavši k sebi, naredi da uhvate sve koji se pod uticajem mučenikovih riječi pokajaše i opet Hristu vratiše, te i njih vezaše, pa sve zajedno u tamnicu odvedoše. Antipat također naredi da svetog Kodrata odriješe od drveta, odvedu u tamnicu i stave u okove kao ranije. Sjutradan Antipat Parenije izvede na sud, preda se sve hrišćane iz tamnice osim svetog Kodrata. I cijel dan ih istjazavaše, čas ih laskama mameći, čas mukama primoravajući na pogano žrtvoprinošenje. I kada vidje da su oni čvrsti i nepokolebljivi u ispovjedanju svoje vjere, stavi ih na strašne muke, pa naredi da svakog odvedu u njegov grad i domovinu i tamo žive sažegu. I đahu svi sveti stradalnici ispunjeni radosti i veselja, slaveći Boga, i tako svaki od njih u svojoj domovini skonča sa žežen i pređe u nebesku otadžbinu. Potom Antipat otputova iz Nikeje u Apamiju, vodeći za sobom svetog Kodrata, a razlog zbog koga otputova tamo bješe da hvata tamošnje hrišćane i da ih primorava na prinošenje žrtava idolima, jer mu od cara Dekija bješe naloženo da obilazi gradove i zemlje i da muči i ubija hrišćane koji neće da prinesu žrtve bogovima. I došavši u grad Apamiju, on uđe u idolište i pokloni se idolima. I svetog Kodrata, koga također bješe uveo u idolište, upita, hoćeš li lukavi mađioničaru prinijeti žrtvu bogovima ili nećeš? Hrabar dušom, sveti Kodrat odgovori, oca svog Satanu nazivaj ti lukavim mađioničarem, jer je onaj zaista takav. A ja sam hrišćanin, ne znam ni mađije, ni lukavstvo, niti ću prinijeti žrtvu đavolima. I reče Antipat prijateljima svojim, ne znam na kakve muke da stavim ovog bijednog hrišćanina, a oni ćutahu jer gledahu pred sobom mučenika koji nije imao mesa na tijelu, već samo gole kosti. Sve mu meso bješe za vrijeme mučenja potkidano i sastrugano. I naredi mučitelj da svetitelja strpaju u vreću i u nju stave raznovrsne zmije i gmizavce, pa onda vreću bace u neku duboku i blatnjavu jamu. I bi tako, a sjutrada naredi da ga izvade otuda, držeći da je već umro. No gle, svetitelj se obrete živ, te se svi divljahu. A mučenik podiže oči k nebu i reče, blagodarim ti, Gospode Isuse Hriste, što strijele nezrelih umom padoše na njih same i nestade im snage od toga, a mene si ukrijepio i dao si mi silu da njih posramim, a sveto ime tvoje proslavim. Zatim reč Antipatu, ništavilo, vidiš li da ništa ne uspijeva tvoja vještina? Hajde, ako možeš, još to preduzmi protiv mene, preduzmi brzo da ne gubiš uzalud vrijeme. Razjaren Antipat mu odgovori, cijelog puta ću te mučiti, kukavče, iako se uzdaš u svoje mađije. Posle toga Antipat ode u Kesariju, odvevši sa sobom i mučenika, i tamo prinese uobičajene žrtve u idolištu, i svetom mučeniku reče, dosta si raznih muka podnio, hajde sada priđi i prinesi žrtvu bogovima. Svetitelj odgovori, titrao si se sa mnom mučeći me i veoma se čudim kako si se ti umorio mučeći me, a ja se nijesam umorio podnoseći muke. Šta više, ja želim da još strašnije i najstrašnije stradam za Boga moga. Bijesan Antipat naredi da ga opet naga vežu za drvo mučenja i nemilosrdno biju u žilama. I biše bijene nage kosti jer ne biješe na njima mesa. Bijen sveti mučenik pjevaše, na leđima mojim oraše grešnici i vodiše duge brazde bezakonja svog. A Antipat vikaše slugama, bijte jače, pošto ne osjeća muke. A svetistelj reče mučitelju, bi moju ništavnu mješinu, jer dok nju biješ, moja duša postaje zdravija i zdravija. Na to mu Antipat odgovori, bijedniče, ja smatram da tobom vlada zli demon. Svetitelj odgovori, ne samo mnome ne vlada demon, nego je sigurno ovo, ja vladam ocem vašim satanom, i ne samo njim jednim, nego i svima slugama njegovim, i blagodaću Hriste mog, ja sam zapovjednik nad cjelokupnom vojskom njegovom. I sva sila preispodnja boji se mene i drhće, videći na meni strašni i nepobjedivi znak Isusa Hrista i blagodat njegovu koja je sa mnom. Zatim poćutavši malo, svetitelj uzviknu, slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i kroz sve vijekove. A prisutni žitelji Kesarije koji ovo posmatrahu, a među kojima bješe mnogo hrišćana, povikaše gromoglasno, amin. Antipat se silno razjari i naredi da iz naroda uhvate dva po izgledu ugledna i česna čovjeka, koji su stajali blizu, da ih skinu gole, privežu za mučilište, pa biju i stružu tijela njihova. Sluge onda ostaviše svetog Kodrata i stadoše mučiti ova dva hrišćanina, čija imena bjehu Satorin i Rufin. I toliko biše strugani da im crijeva popadaše na zemlju. A oni u mukama moljahu svetog Kodrata i svu prisutnu braću, da se mole za njih Gospodu. I Kodrat sveti zavapi k Bogu, Gospod Isuse Hriste, Sine nevidljivog Oca, pošalji pomoć slugama svojim, pogledaj na smirene i smiluj se na njih, daj stradalcima tvojim trpljenje i nepobjedivu snagu, da pretrpjevši do kraja pobjede i posrame vraga koji je ustao na nas. I dugo vremena prođe, a mučenici mučeni ćutahu, jer od velikih muka ne mogahu govoriti. Onda mučitelj naredi da ih odriješe i da im ocijeku glave. I tako dvojica svetih mučenika, Satorin i Rufin, uziđoše na nebo ka Hristu Gospodu, koji je u dvijema prirodama za koga postradaše. Potom Antipat Perenije otputova iz Kesarije u Apoloniju i svuda vucijaše za sobom svetog mučenika Kodrata, a i druge hrišćane hvataše radi mučenja. I ušavši u Apolonov hram, on reče mučeniku, poznaj bogove i ozdravit ćeš, jer ću narediti ljekarima da se trude oko tebe. Pristupi dakle Bogu Asklipiju i on će te iscijeliti. Imaj straha pred veličanstvom bogova, odaj poštu velikom Apolonu i Herkulu i caru svih Jupiteru i slavnome Marsu i strašnome Neptunu. Nijesi li lađom plovio po moru i zar nijesi upoznao njegovu silu? Pokloni se i suncu koje s neba sija na zemlju, e da li ono umre, te ga nema na nebu? Sveti Kodrat odgovori, ja se klanjam istinitome Bogu Ocu i jedinorodnom Sinu njegovom i Svetome Duhu i drhćem pred njegovom silom, veličanstvom i nepristupačnom slavom i svagda slavim i hvalim njegovu neiskazanu moć i svemoć. A mrtvim kipovima se neću pokloniti, niti ću dijela ruku ljudskih obožavati. Ne bojim se demona, niti tebe koji imaš kratkotrajnu vlast. Ja ću kroz nekoliko dana otići Bogu mom, a ti ćeš gorko uzdisati vavijek, jer nijesi htio da poznaš Boga koga ti je život darovao. Satanin sine, đavolov brate, zajedničaru nečastivih demona, nerazumniji od svinja, bijesni psu, krvoloče, zmijo, proždrljivije od zvjerova jedeš pogano meso sa idolskih žrtvenika. Ne stidite li se bezumlja svog? Ne vidite li oslijepljenost svoju? Koljete stoku i ptice bogovima na žrtvu, ta oni su mrtvi, zar osjećaju glad? Prinesi jelo kustima idola, zar će okusiti? Iako bogovi vaši zahtijevaju žrtve, onda upita i kamenog ili drvenog boga vašeg, neka kaže šta želi da mu zakolju, kozu ili vola ili pile. O pagubnici, sami ste upali u jamu pogibli, pa hoćete i nas sa sobom da povučete. Kad ovo svetitelj izgovori, silan bijes popade Antipata i on naredi da ocat pomiješan sa solju liju na rane njegove i da rane sulin krpama trljaju i da mu na rebra usijano gvožđe stavljaju. A kad dan bješe ne izmaku, on naredi da stradalnika vrgnu u tamnicu. Sjutradan Antipat krene iz Apolonije u Helespont. Vodio je i vezane sužnje hrišćane, među kojima bješe i sveti mučenik Kodrat. Ali njega su vozili, pošto od ljutih rana na nogama nije uopšte mogao da ide. A kad Antipat pređe rijeku Runtak, srete ga vojvoda te pokrajine i mnoštvo hrišćana iz okolnih sela. Hrišćani bjehu prividno izašli u susret Antipatu Pereniju. U samoj stvari oni su željeli da vide i odaju hvalu svetom velikomučeniku Kodratu, čija je slava brujala po cijeloj Aziji i po cijelom svijetu. Antipat sa vojvodom uđe u jedno tamošnje selo, prenoći u njemu, i sutradan mu se prohtje da prinese žrtvu demonima, jer u tom selu bješe mnogo idola, i da na žrtvo prenošenje primora i hrišćane sužnje. I naredi da mu prvo dovedu svetog Kodrata, ali pošto on ne mogaše da ide pješke, dovezoše ga na kolima do žrtvenika. Iako bješ iznoven tijelom, lice mu bješe veselo. On se osmjehivaše i veseljaše u Bogu spasitelju svom. A sav narod se sleže i stajaše tamo želeći da vidi stradanje mučenika Hristova. I Antipat upita mučenika, jesi li se opametio Kodrate i poznao bogove, ili se još jednako držiš svoga bezumlja? Svetitelj odgovori krupnim glasom, ja iz malena znam Hrista istinitog Boga, jer sam hrišćanin od utrobe majke svoje. I ja drugog Boga ne znam osim Hrista, u koga vjerujem od svoga povoja. I naredi Antipat da se naloži veliki oganj, da se preko njega metne gvozdeni krevet i na taj užareni krevet položi mučenik. Svetitelj reče, ne treba da me niko vodi i polaže na taj krevet, ja ću sam leći na njega. I okrijepljen pomoću Hristovom, on svojim nogama uđe u oganj, prekrsti se i leže na usijani krevet i odmaraše se na njemu kao na mekoj postelji, ne dobijajući od ognja nikakve povrede, jer oganj, ukrotivši svoju prirodu, služaše Božijem sluzi, dajući mu samo onoliko toplote koliko je bilo potrebno njegovom mnogonapaćenom i izmoždenom tijelu da se odmori. A đavolje sluge lijevahu na mučenika vrelu smolu i mast i trpahu kučine u oganj, no svetitelj pjevaše, Bože izbavi me, Gospode, pohitaj mi u pomoć, neka se postide i posrame koji traže dušu moju. Zatim se rugaše mučitelju govoreći, ovaj oganj tvoj hladan je i gvožđe ovog kreveta mekše je od tvog okorijelog srca. Dobro si uradio što si naredio da se ja odmorim na ovoj mekoj postelji. Govoreći to, svetitelj se okretaše na krevetu kao na udobnoj postelji. pošto prođe mnogo sati, a mučenik u ognju ostajaše živ, čitav i nepovrijeđen, mučitelj bijesan od jeda naredi da ga skinu sa kreveta i da mu izvan sela odsijeku glavu. A svetitelj, izišavši iz ognja, iđaše čvrstim korakom. I više mu nijesu bila potrebna kola, niti iko da ga podržava i vodi, nego je sam išao na mjesto pogubljenja i idući pjevao, blagosloven Gospod koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu, a pjevahu sa njim i neka braća koji ga praćahu, i blagodariši Bogu prekloni pod mač svetu glavu svoju, i skonča sveti velikomučenik Hristov kodrat posječen mačem 10. marta za vladanje Dekijeva i Valerijanova, dok u nama caruje Gospod naš Isus Hristos, kome slava i moć, sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobne matere naše Anastasije Patricije. U vrijeme cara Justinijana Velikog bijaše u Carigradu jedna pobožna i bogobojažljiva žena po imenu Anastasija, kći visokorodnih i bogatih roditelja. Ona bijaše prva patricija i dama na dvoru cara Justinijana. Imajući strah Božji u srcu svom, ona revnosno držaše zapovijesti Božje, živeći po njima besprekorno. A bila je izvanredne tjelesne ljepote i izvrsnih duševnih osobina. I bila je toliko dobra i krotka da su se duhovno koristili svi koji su poznavali njen život. A mnogi su se trudili da podražavaju njene vrline. I sam car uvažavaše je veoma. Nosejač kukolja đavo, zavideći dobrima i ne prestajući bojevati protiv roda ljudskog i izazivati neprijateljstva među ljudima, ne ostavi na miru ni ovu blaženu Anastasiju. Jer on, vinuvši carici Teodori zavist prema vrlinama ove blažene Patricije, i ona stade neprijateljstvovati protiv nevine sluškinje Božje. Saznaši za to od jednog prijatelja, Anastasija puna božanske mudrosti, dobro razmisli o tome i reče sebi: Anastasijo, pošto ti se sada pruža opravdan i istinit razlog, spasavajući, spasi dušu svoju i tako ćeš caricu osloboditi od nerazumne zavisti i samoj izvojevati nebesko carstvo. Donijevši takvu odluku, ona tajno najmi lađu i ponijevši sa sobom nešto zlata, a sve ostalo ostavivši, ona otputova u Aleksandriju da niko ne zna. Tamo na jednom mjestu, udaljenom 5 poprišta od grada, podiže mali manastir i življaše u njemu služeći Bogu i starajući se da samo njemu ugodi. U rukama joj je svagda bio ručni rad, a u ustima neprekidno psalmopjenije i slavljenje Boga. I bješe taj njen manastir potom veliki slavan, nazvan Patricija po blaženoj Anastasiji Patriciji. posle nekoliko godina umre carica Teodora. I car, sjetivši se dobre Anastasije, Patricije, posla na sve strane ljude da je brižljivo traže i pronađu. Doznavši za to, ova ovčica Božija ostavi svoj manastir i noću ode u skit kod Ave Danila i ispriča blaženom starcu sve o sebi. Prepodobni je obuče u mušku monašku lizu, dade joj ime Anastasije Evnuh i odvede je u jednu pećinu koja bješe daleko od skita. I zatvori je tamo, davši joj pravilo i ustav života. I naredio je da nikada ne izlazi iz pećine, niti ikoga pušta k sebi u pećinu. I odredi jednog od bratije da joj jednom u nedjelji donosi pomalo hljeba i krčag vode, ostavlja ih pred pećinom na određeno mjesto i pošto dobije od zatvorenika molitveni blagoslov, odmah odlazi. Ova uistini dijamantska i hrabra duša bezizlazno provede 28 godina u pećini, držeći se nepokolebljivo pravila što joj starac dade. I za sve to vrijeme nju niko ne vidje, jer joj niko i ne dolažaše, niti ko znađaše za nju osim brata, koji joj donosaše hljeb i vodu. Pa i on nije znao da je ona žena, nego je smatrao da je muškarac Evnuh. I koji um može shvatiti, koji jezik iskazati podvige kojima se ova blažena podvizavaše u toku 28 godina? Koja ruka može opisati ono što ona svaki dan prinošaše kao žrtvu Bogu? Suze, uzdisaje, ridanje, bdenije, psalmopjenije, molitve, čitanje, stajanje, klečanje, postove, oskudijevanje u najpotrebnijem. A prije svega, ko može opisati napade i vojevanja demona protiv nje, pa sablažnjiva podsjećanja na svjetovne strasti i tjelesne udobnosti i druge slične stvari? I kako sve to odbacivaše prepodobna i pobjeđivaše napadača? U 128 punih godina ne izađe iz pećine žena koja je ranije živjela u carskim palatama mnogo godina kao velikašica i prva patricija i stalno se kretala u društvu visokih dostojanstvenika i žena. To je ono što poražava svaki um, zaprepašćuje misao, kako sve to ona prezre i iskorijeni u duši svojoj sjećanje na to, i kako steče toliko osmirenje i naviče na toliko pošćenje i uzdržanje i sebe iznuravanje. Tako se podvizavajući blažena Anastasija postade sasud i obitalište Svetoga Duha i ugodivši Bogu potpuno, ona se približi blaženoj končini svojoj. I providjevši svoj odlazak k Bogu, ona na jednoj ćeramidi napisa starcu Danilu ovo. Časni oče, povedi sa sobom brata koji mi je donosio hljeb i vodu, a ponesi i potreban pribor za sahranu i brzo dođi da sahraniš čedo tvoje, Anastasija Evnuha. Napisavši to, ona metnu pred vrata od pećine, a prepodobnom Danilu to bi otkriveno Bogom u noćnom viđenju i on reče svome učeniku, brate, pohitaj do pećine gdje živi brat naš Anastasije Evnuh i pogledaj pred vratima od pećine i naći ćeš ispisanu ćeramidu, uzmi je i što prije donesi. Brat ode i kao što mu starac reče, nađe ispisanu ćeramidu i donese je starcu. Starac je pročita i rasplaka se. I uzevši sve što je potrebno za sahranu, ode sa onim bratom i kad otvoriše pećinu, nađoše blaženog Anastasija u groznici. I obisnuvši o vrat njen, Ava Danilo plakaše govoreći, Blažen si, brate Anastasije, jer si brinući se i misleći stalno na ovaj smrtni čas prezreo zemaljsko carstvo. A ona reče, blažen si i ti, novi Avrame. Reče joj starac, pomoli se za nas, gospodu. Ona na to odgovori, česni oče, meni su potrebnije molitve vaše u ovom času. Starac reče, da sam prije tebe skončao, ja bih se pomolio za tebe. I ona, podigavši se, sjede na rogožu, cjeliva starčevu glavu i moleći se za njega izgovaraše riječi blagoslova. Zatim starac uze učenika svog i vrže ga pred noge njene govoreći, blagoslovi ovog učenika mog, a čedo tvoje. A ona, cjelivavši ga, reče, Bože otaca mojih, koji u času ovom predstojiš ovdje da me odvojiš od tijela ovog, ti gospode koji znaš sve korake i putovanja koja ovaj brat učini odlazeći i dolazeći do ove pećine radi imena tvog i radi nemoći i ništavnosti moje, učini da duh svetih otaca otpočine na njemu kao što otpočinu duh Ilije na Jeliseju. Zatim, obraćajući se starcu, reče, gospoda radi oče, nemojte mi posle smrti svlačiti odijelo u koje sam obučen, da se ne bi saznalo ko sam. I pričestivši se prečistim tajnama Hristovim, reče, osjeni me oče znamenjem Hristovim i pomolite se za mene. I pogledavši na desnu stranu, ona reče, dobro ste došli, a ovo reče svetim anđelima. I gle, lice njeno zasija kao vatra, zatim se prekrsti i reče, gospode, u ruke tvoje predajem duh svoj. Rekavši to, predade dušu svoju u ruke Božije 563. godine. I rasplaka se Ava Danilo i njegov učenik, i iskopaše grob pred pećinom, zatim starac skide sa sebe mantiju koju nošaše i reče učeniku, obuci brata čedo preko odijela što je na njemu, jer njegovo odijelo bješe veto i poderano, a kada brat oblačaše blaženu, slučajno ugleda njene grudi sasušene kao suho lišće, ali o tome ništa ne reče starcu. Pošto sahraniše blaženu i vraćahu se u skit, učenik reče starcu, oče, nijesi li znao da je evnuh Anastasije žena? Starac odgovori, znao sam čedo, ali da se to ne bi objelodanilo, ja sam je obukao u mušku monašku odjeću i dao joj ime Anastasije. To sam učinio da bih otklonio svako podozrenje i da ne bi ko saznao za nju, pošto ju je car Justinijan uporno tražio na sve strane, po svim gradovima i pokrajinama, pa i u ovom našem kraju. Ali eto, blagodaću Božijom, ona bi sačuvana u nas. I tada starac ispriča podrobno svom učeniku cijelo žitije blažene Anastasije, a potom ga saznade i cio skit. I bi napisano njeno žitije na korist čitaocima i slušaocima, a u slavu Hrista Boga, proslavljenog u svetima njegovim vavijek. Amin.
Žitije svetih.
St. Stradanje svetog novomučenika Mihajla Mavrudisa. Ovaj sveti mučenik bijaše iz sela Granice u Tesaliji. Roditelji njegovi, Dimitrije i Statira, bijahu ljudi pobožni, pravedni, milostivi i revnosni posjetioci crkvenih bogosluženja. Sina svog Mihajla oni odgajiše u svakoj skromnosti i smirenoumlju, učeći ga da drži zapovijesti gospodnje, pošto se držanjem zapovijesti Božijih pokazuje ljubav čovjekova prema Bogu. Po riječi gospodnjoj u evanđelju, ko ima ljubav moju, taj drži zapovijesti moje. Tako se Mihajlo iz malena dade na vršenje zapovijesti gospodnjih. Pošto mu otac ubrzo preminu i ode u nebeske obitelji na pokoj, to svu brigu o njemu uze na sebe njegova majka. Kada postade punoljetan i zreo čovjek, Mihajl ode u Solun i zaposli se u jednoj hljeboprodavnici i trudom svojim izdržavaše sebe. Od svoje zarade on odvajaše mnogo i davaše crkvama i sirotinji. On redovno posjećivaše crkvena bogosluženja i vrlo usrdno i pažljivo slušaše riječi božanske. Naročito je mnogo vremena provodio po crkvama za vrijeme svete četrdesetnice. Jedno Mihajlo zapodjen u razgovor o vjeri sa jednim muslimanskim djetetom, sinčićem svojih susjeda, koje dođe u hljeboprodavnicu da kupi hljeb, pitajući ga u šta vjeruje i da li razumije ono što vjeruje. U tom naiđe jedan Turčin učitelj, načuo o čemu se vodi razgovor, pa stade vikati na Mihajla: "Šta ti to govoriš, nevjerniče? Ti huliš na našu divnu i slavnu vjeru." Mihajlo mu odgovori: "Ja sam čovjek vjerujući i istinski pobožan blagodaću Hrista, istinitog Boga mog, i znam šta govorim i šta vjerujem, i gotov sam da smrću svojom posvjedočim vjeru svoju, a vi bijednici niti znate šta govorite, niti šta radite. Vi ste u zabludi i lutate po tami, vjera vam je puna basni i izmišljotina." Dok se ovaj razgovor vodio, sleže se mnogo agarijana i oni dohvatiše Mihajla i odvedoše sudiji gradskom i govorahu sudiji: "Ču smo ovog čovjeka gdje huli Muhameda i Boga." Sudija stade saslušavati Mihajla i zapisivati njegove odgovore. Pritom sudija stade tvrditi kako je Hristos običan čovjek. Mihajlo onda izloži osnovne istine hrišćanske vjere, dokazujući da je Hristos jedini istiniti Bog i Gospod, jedini spasitelj čovjeka i svijeta od grijeha, smrti i đavola. "Rodivši se kao čovjek," govoraše Mihajlo, "Gospod Hristos je svojim božanskim djelima i velikim čudesima posvjedočio da je istiniti Bog i još je posvjedočio svoje božanstvo svojim bezgrešnim životom na zemlji, stradanjem, smrću i vaskrsenjem iz mrtvih. Posle vaskrsenja, uznijevši se na nebo, on je počastvovao čovjeka sjedenjem s desne strane Boga Oca na nebesima, odakle i duha svog svetog posla na svoje učenike i apostole i prosveti ih, a oni zatim prosvetiše svu vaseljenu istinskim bogopoznanjem, čineći blagodaću gospodnjom neiskazana čudesa." Sudija upita Mihajla: "A kako smatrate Mariju koja je rodila Isusa?" Mihajl odgovori: "Pošto je ona rodila savršenog Boga i savršenog čovjeka, mi je smatramo i ispovijedamo kao istinitu bogorodicu." Sudija ga onda upita: "Kako je moguće da se Bog smjesti u utrobi i da se rodi?" Mihajl odgovori: "Ono što je za ljude nemoguće i teško, za Boga je moguće i lako, i gdje Bog hoće, tu se pobjeđuje prirodni poredak. Stoga mi vjerujemo da se nesmjestivi smjestio i rodio u vremenu kao čovjek na način koji je samo njemu poznat." Sudi onda upita Mihajla, a šta mislite o našem proroku Muhamedu? Mihajl odgovori, od dolaska Hristova na zemlju nema više proroka do danas, kao što to sam Gospod objavljuje, jer proroci prorokovahu do Jovana Krstitelja. Otuda vaš Muhamed nije prorok, on je živio posle Hrista i nijedno proroštvo nije izrekao, kako ga onda možemo nazvati prorokom? Pošto sudija sve to zapisa, on bijesno pogleda u svetog ispovjednika i reče mu, vidiš li, ti si sam sebe optužio svojim riječima, kriv si pred zakonima, zato ćeš biti predat ognju ako se ne pokaješ i ne porekneš ono što si rekao, jer samo tako možeš naći milost. Na to mučenik gromkim glasom viknu i reče, vjerujem u Gospoda mog Isuse Hrista koji je istiniti Bog i tvorac i sazdatelj moj i gotov sam ako je moguće da podnesem bezbroj mučenja za ljubav njega. Zato uzmite od novaca što imam pa kupite drva i spalite me jer ne želim da vašim novcem kupujete drva na kojima ja trebam da budem prinesen na žrtvu Bogu mome. Rekavši to, mučenik pljunu na sudiju i na hartiju njegovu. Sudija skoči i oboli mučenika na zemlju i strahovito ga izbi štapom. Zatim ga vrgnu u tamnicu. U tamnici ga okovaše u dvostruke sinđire. No mučenik bješe potpuno spokojan i moljaše se Gospodu, u njemu ne bješe ni trunke straha, naprotiv, lice mu blistaše božanskom radošću koja mu ispunjavaše dušu. A kada mu sjutradan dođoše u posjetu neki hrišćani prijatelji, sveti mučenik im reče, braćo, kada noće zbijah na molitvi, Gospod mi se javi i ukrijepi nemoć moju i ispuni hrabrošću dušu moju, rekavši mi, Mihajlo, junače moj, raduj se, kao što ja radi tebe i radi cijelog roda ljudskog položih dušu svoju i pretrpjeh krsnu smrt, tako i ti treba da umreš iz ljubavi za me, da bi živio i carovao sa mnom. Pazi dakle, nemoj se bojati ognja, jer je on samo na izgled strašan, a goreti u njemu ni najmanje nije strašno. To ćeš ti iskusiti, okrijepljen nepobjedivom silom mojom. Rekavši mi to, Gospod me blagoslovi i otide od mene. A mene toliko obuze neizmjerna ljubav i radost neiskazana, da prosto ne mogu da zadržim sebe sama, jedva čekajući kada će doći taj blagosloveni čas u koji ću se odvojiti od ovoga svijeta i sjediniti se Hristom Gospodom mojim. U četvrtak sredoposne nedjelje svete četrdesetnice, blaženi mučenik bi izveden iz tamnice pred velikog sudiju. Sav on sijaše radošću i lice mu blistaše svjetlošću božanske blagodati. Sudija pročita sve iskaze mučenikove ranije zapisane od prvog sudije i upita mučenika je li to sve istina. Mučenik odgovori, ne pitaj me sudio, je li to istina kad je to očiglednije od sunca. To što sam onda ispovijedio, to i sada evo ispovijedam i izjavljujem da je sve to istinito i vjerno i tačno. To sam od svojih pobožnih roditelja naučio kao predanje svetih otaca. A prvi učitelj moj u svemu tome nije niko drugi do sam Isus Hristos, Sin Božiji i istiniti Bog. Na tomu sudije reče, Ostavi to kukavče i pokaj se da bi na nebu dobio milost od Boga i od našeg proroka i da bismo te i mi ovdje na zemlji obasuli počastima i slavom, a svrh svega da bih ti izbjegao gorku smrt u ognju. Mučenik odgovori, ne odričem se Boga mog, ne pretpostavljam tamu svjetlosti niti laž istini, nego hoću da umrem za Hrista mog da bih živio sa njim. Mani se zastrašivanja, sudio, jer me ničim ne možeš uplašiti, pošto čekam ovaj dan kao najsvjetliji praznik i kao dan slobode, dan koji više vrijedi nego sav svijet. Šta mi koriste blaga koja mi obećavaš i nudiš? Srebro tvoje neka ide s tobom u pogibao, jer vi hoćete da carstvo nebesko zamijenim novcem i prolaznom slavom. Molim te, ne gubi vrijeme, već me što prije pošalji Bogu, jer hoću i volim da postanem žrtva Gospodu mom, da budem ispečen kao slatki hljeb, da budem postavljen na trpezu Svete Trojice i da sebe prinesem njoj kao mirisni tamjan. Čini brzo, brzo to što želiš, ništa nijesu za mene privremena mučenja. Ne odričem se ljubavi preslatkog mi Gospoda Isusa, On je i ljubav i čežnja i milina i život i vaskrsenje i carstvo nebesko. Ove riječi zaprepastiše sudiju i on pun gnjeva donese pismenu presudu da Mihajlo bude predat ognju. Eparh odmah sveza blaženog mučenika i izvede ga iz suda povevši ga na gubilište, a mučenik, ugledajući se na Gospoda svog, hitaše na smrt kao bezazleno jagnje na zaklanje, pun zahvalnosti svim umom svojim na nebu kraj Gospoda svog Hrista. A kad stigoše na gubilište, silan svijet se sleže da vidi mučenikovu smrt. Lomača je već buktala, eparh predloži mučeniku da se predomisli i spase sebe od smrti. Na tomu sveti mučenik reče, bijedniče, prestani huliti pravu vjeru Gospodnju. Zašto ne izvršuješ odmah smrtnu presudu nadamnom? Ja vjerujem i ispovijedam, kao što vam i ranije izjavih, da je Isus Hristos istiniti Sin Božiji i Bog, koji dođe u svijet da grešnike spase, od kojih sam prvi ja. Nećeš me pridobiti, jadniče, pa makar mi dao hiljade carstava. Znaj, mene čeka carstvo neprolazno i vječno. Tada eparh naredi da se oganj pojača, to bi učinjeno i sveti mučenik uđe u oganj i goreći se svih strana u ognju on dugo stajaše pravo kao svijeća, tiho slaveći Boga. Zatim se okrenu desno i lijevo, uđe u najžešću vatru i predade tijelo svoje ognju, a dušu u ruke Božije. I sada sveti mučenik Mihajlo sa svima svetima slavi na nebu Hrista Gospoda, svepobjednog Boga, kome časti slava i moć kroz beskonačne vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen akatista presvete Bogorodice. U spomen izbavljenja uz pomoć presvete Bogorodice grada Carigrada od napada varvarskih neprijatelja u 7. vijeku, spjevana je pohvalna pjesma ili himna presvetoj Bogorodici zvana Akatist. Ona se sastoji od 12 kondaka i 12 ikosa. Prvi je kondak Akatista, himna Vozbranoj Vojevode. Akatist je po predanju spjevao sveti roman Slatkopjevac i on se čita osobito u subotu, pete nedjelje Velikog posta.
Житие светих.